Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістри Віте». Я Олександр, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, викладач, автор посібників. Вітаю!
Добрий день!
Отже, дорогі друзі, як ви розумієте, ми розпочали минулого місяця цикл програм, яких так і назвали «Магістра Віте», і це друга така програма. Нагадаю вам, що минулого разу ми намагалися дати визначення історії як науки, її методології джерел, поговорили про назви, самоназви української території, наші перші згадки про Україну, проблему поняття Русь, виникнення Києва, нормандську теорію, ну, багато зачепили, як могли, впритул дійшли до перших правителів України Руси. Ну і надіємося, мріємо про те, що ця програма буде для вас цікавою, пізнавальною, освітньою в якійсь мірі. І в цьому сенсі хочу вам нагадати, що ми намагалися минулого разу, щоб всі наші слухачі запам'ятали, коли, наприклад, відбувається перша згадка слова України взагалі в джерелах. 1187 рік. Ми мріємо, що ви запам'ятаєте назву основного і такого першого українського літопису «Повість минулих літ». Думаю, що ви пам'ятаєте, що визначили історики радянського часу, ну і зараз погоджуються з цим, що Києву приблизно 1500 років, і визначили цю дату, да, в 1952 році. Ну і різноманітні проблеми щодо нормандської теорії, взагалі заснування давньоруської держави. І от, власне, будемо переходити, як завжди, формат наш такий, що ми розпочнемо цю програму десь хвилин за 20. Можете телефонувати, якщо у вас будуть запитання щодо змісту і тої теми, яку ми обговорюємо. Нагадаю вам, що телефони прямого ефіру наші незмінні. Два київських телефони 044-577-5645 і 044-577-5646, і також два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Ну, власне, розпочати мені хотілося б з того, що ми, коли розпочинали цю програму, минулого разу говорили про те, що такі зараз часи переживаємо, і якщо розглядати історію як вчительку життя, то прагнемо віднаходити якісь такі позитивні моменти і додати цього позитиву, оскільки, ну, і скрутні часи завжди відбуваються, і так якось у нас викладається ця історія України, що, ну, завжди, ну, акцентуємо на якихось таких страшних подіях, коли говоримо, що невідомо, як воно буде далі, коли знаходимо якісь такі негаразди в нашій історії. Тому в цьому сенсі, да, хотілося б, ну, дізнатися твою думку щодо цієї так званої народницької концепції в підходах викладання української історії. Так, як так і ми оголосили минулого разу, що, ну, і дійсно так воно є першим таким, ну, велетнім, да, історичної науки є Михайло Грушевський, то, власне, він, коли намагався створити цей свій багатотомну свою цю працю «Історія України Руси», власне, підхід у нього був приблизно такий, що оскільки Україна не мала власної держави з її елітами, політичними, правовими інституціями, то основним акцентом цього історичного досвіду є український народ. Ну, і, власне, все через цю призму. Ну, а народ, так би мовити, не винуватий, народ завжди знає, куди йому рухатися, як йому діяти, і так далі, і так далі. А, ну, от еліти не завжди спрацьовували як потрібно. Так як ти відносишся до оцього, ну, умовно кажучи, народницької концепції викладання історії?
Ну, чесно кажучи, я дуже, ну, не скажу не люблю, але дуже обережно ставлюся до цієї концепції, ну, хоча б тому, що вона, ну, по-перше, застаріла, безмежно, я б сказав, застаріла. Вона в певній мірі була застарілою ще тоді, коли вона народилася. Ну і до того ж, ми стикаємося дуже часто з такою річчю, як зміна змісту понять. Слово «народ» має багато значень. Коли ми сьогодні кажемо, скажімо, народ України, ми маємо на увазі все населення, всіх громадян України. А коли казали в часи Грушевського український народ, мали на увазі селян. Селянство те саме, яке, ну таке мовчазна більшість, це темна, в принципі, завжди в усіх історіях, це темна мовчазна більшість, яка не мов би взагалі десь за межами історичного наративу знаходиться. І дійсно це була велика річ, коли почали звертати увагу на це, але в той же час це була достатньо штучна концепція, це була загальноєвропейська концепція, підхід. До того ж, дійсно, починався вихід народу на історичну арену, має на увазі широкі народні маси, якщо брати звичну нам термінологію. Але сьогодні все ж таки історія як наука зробила багато кроків вперед, і сьогодні це виглядає, ну, таким анахронізмом дуже великим. Я вже не кажу про те, що це породжує безліч міфів. Ну, класика, скажімо. От ми інколи полюбляємо казати про язичництво слов'ян. Але насправді ми нічого про нього не знаємо, тому що немає джерел.
Немає писемності.
Немає писемності. А сьогоднішні, скажімо, можна прочитати книжки там, про слов'янські, там, язичницькі божества і так далі. Все це видумали кабінетні вчені в 19 столітті. Саме для того, щоб показати, що був народ, народна культура і так далі. Сучасна історія не приймає цього.
Більше того, ми можемо сказати, що Україна, як і всі інші держави і нації, розвивалася, як і інші держави і нації. У нас були свої величезні особливості в зв'язку з певним перебігом історичного процесу. Дійсно, багато століть не було своєї держави, але ця ідентичність національна існувала, і історичні постаті, є, можна сказати, значними, іноді це були великі історичні постаті, як і в інших державах. Власне, маємо телефонний дзвінок. Не дочекався наш слухач. Дорогі друзі, давайте домовимося з вами в тому сенсі, що ви будете трошечки терпеливими. Якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, дочекайтесь, коли можна буде вас вивести в ефір. Тим більше, що прошу, що давайте ми ці ближчі 10-15 хвилин ще поговоримо, а далі ви зможете задавати ті питання, які стосуються цієї програми магістра Віте. Я
просто хотів, скажімо так, додати щодо народницької концепції. Є така штука, яка набагато гірша, називається примордіалістський підхід, який виходить з тієї думки, що от український народ існував завжди. І це і слугує, власне, підставами для такого критичного ставлення до еліт. От вони зраджували український народ. Вони взагалі так не думали. У них була зовсім інша ідентичність. У них не було такого поєднання. І той самий який-небудь князь або дружина, або більш пізніші часи дворяни, шляхта, вони себе не ототожнювали з народом.
Взагалі, я думаю, що у нас буде можливість поговорити про розквіт шляхти там в 15-му, 16-му, 17-му столітті, а мені здається, що, власне, представники цієї теорії, власне, ця теорія так особливо популярності здобула якраз на початку 90-х, коли, власне, утворювалася українська держава, то,
Просто тоді для цього є, скажімо, певні мотиви. Існувала ж то тільки радянська концепція, класова концепція. І тому, коли з'являється національна держава, так чи інакше шукають інші підходи. І от тут вже є готова народницька концепція. І її просто беруть і дуже часто некритично починають розвивати.
Але, дорогі друзі, ближче до нашої сьогоднішньої теми розмови мені дуже хотілося поговорити, принаймні розпочати таку надзвичайно важливу тему і, можливо, важливу тему для наших слухачів і для нашого радіо, яка стосується етапів християнізації наших земель, українських земель. Ясно, що можемо ми починати з того, що... Знаєте, завтра, дорогі друзі, ми будемо розпочинати таку семиденне таке молитву, яку у всьому світі будуть розпочинати, яка стосується молитви про об'єднання і про єдність християн. Це вже більше як 100 років існує така традиція, і, власне, особливий такий день прагнення такого поєднання припадає на 25 січня, день навернення святого апостола Павла, і, можливо, такою самою кращою молитвою в цьому сенсі буде ця архієрейська молитва, яка викладена в Євангелії від Іоанна, 17 розділ. Ну, і, власне, там говориться про те, що Христос хотів, щоб всі, хто йдуть за ним, належали до однієї отари. Ну, і знаємо, що в християнській традиції є, ну, така установка, що всі ці церкви, які виникли і які виникали, мають свого засновника апостола. І якщо ми говоримо про Рим, то ясно, що першим папою римським, першим апостолом є святий Петро. І те, що стосується наших земель, то якраз православна традиція складається так, що пов'язує розповсюдження християнське на наших землях з ім'ям апостола Андрія. Тертуліан каже, що істинна церква – це та церква, яка заснована апостолами, тому так важливо, щоб кожна церква мала цього засновника апостола. Ну і от, власне, в житті апостола Андрія є, ну, рядок про те, що апостол проповідував у скіфів, ну, так греки називали тих людей, які проживали на наших землях, і потім далі церковні письменники 4-5 століття, Євхерій Ліонський, Епіфаній Кіпський, Євсевій Кесарійський, дуже коротко говорять, що апостол Андрій проповідував у скіфі. Натомість, у повісті временних літ, минулих літ, ну, говориться, є там певний такий момент цікавий, де вміщено певний опис, і є така змістовна розповідь про подорож апостола Андрія по Дніпру, встановлення їм Христа на пагорбах, де потім виник Київ, і фразу, яку він сказав учням: «Бачите гори ці, на цих горах засяє благодать Божа, і буде місто велике, і збудує Бог багато церков». Як нам відноситися до цих розповідей?
Ну, дещо додам. За переказом, саме на цьому місті вже в 18 столітті збудовано Андріївську церкву. Ну, до речі, і, власне, декор цієї церкви присвячений саме цим подіям. Там є картини, в яких апостол Андрій, немов би, встановлює цей хрест на тому самому місці. Так, дійсно, православні традиції. Хоча, наскільки я розумію, воно дещо там якось на маргінесі цієї православної традиції теж є. Але ми повертаємося знову ж таки до авторів повісті минулих літ. Літописець Нестор, по суті, виконував політичний заказ, політичне замовлення. І не стільки князівське, скільки церковне, зрозуміло. Тому, по суті, він, якщо, ну, дослідники сучасні, просто їх вражає, наскільки там першоджерело всіх цих розповідей Нестора можна знайти в Біблії. І тому, дійсно, мабуть, для того, щоб показати апостольський характер цієї церкви київської, і звернув увагу він на цю легенду, і, по суті, її, ну, мабуть, вигадав. Ну, але для нього в цьому не було нічого неправильного, дивного.
Ну, додам тільки, що сучасні дослідники також, які, ну, палеографи, які досліджують, ну, першоджерела, говорять навіть, що ця вставка була зроблена пізніше, потім за декілька століть після того, як написано було.
Да, кажуть, 17 столітті.
Ну, але тим не менше, ми добре розуміємо, що і у православної церкви, і у католицької церкви є два таких самих головних джерела. Це святе письмо і те, що ми називаємо святим переданням, власне, те, що не написано, але передається, тому от така от передача від віків існує, так, ну, багато в церквах так і є. Але, тим не менше, є ще також традиція дуже важлива, і, власне, Тертуліан перший її озвучив. Він говорить про те, що кров мучеників є насінням церкви. Власне, ті перші християни, які віддавали своє життя за віру, ну, і, власне, потім завдяки їх мучеництву, їх проповідуванню, їх витриванням віри, потім з'являлися інші християни. От в цьому сенсі також наша земля, вона пов'язана з цими першими мучениками. Хочу вам нагадати, дорогі друзі, що є папа Римський Климент, який є третім папою римським, і який був засуджений на тортури, і, власне, був зісланий в Крим, і, власне, тут в Криму він загинув, і, власне, він, ну, безумовно, що, будучи вже папою, але будучи цим каторжанином, ясно, що як міг проповідував до самого кінця, так би мовити. Тому це, ну, самий кінець першого століття, початок другого, ось оцей перший мученик, ну і потім ще за декілька століть інший папа, папа Мартін, нагадаю вам, це середина 7-го століття, власне, був брутально, можна сказати, схоплений за наказом візантійського імператора, вивезений, підданий тортурами і також направлений до Херсонесу, де і загинув в 655-му році в Криму мученицькою смертю. І от, власне, від цих мучеників, від цих перших святих, власне, розпочинається і християнізація також Русі, тому що ми говоримо, декілька тільки згадок у нас є другого століття, що провінція Нижня Мізія, до якої, умовно, можна частину українських земель віднести, з'являються перші християни, потім через багато століть Костянтин Багрянородний повідомляє, це 10 століття, що на Нижньому Дніпрі зберіглись руїни 6 міст із залишками церков і з витисаними хрестами. Ну і, власне, знову ж таки, 3-5 століття, Тертуліан, Афанасій Олександрійський, Іоанн Златоуст, Іронім вважали Скіфію, ще раз вам наголошую, що її, ну, власне, можна, тоді так називали, ну, частину.
Все, що північніше Херсонесу, то було Скіфія.
Да, ще можна умовно так називати частину території України, що холоди Скіфії палають жаром віри. Ну, от, власне, з цього... Оце отакі от перші початки. Але те, що більш-менш можемо вже стало говорити, це, безумовно, Аскольд. Отже, декілька слів про цю історичну і легендарну особу.
Ну, з приводу історична чи легендарна, скажімо так, ми не можемо достеменно сказати, хоча якась історична особа подібного типу була. Ну, достатньо сказати, що в повісті минулих літ Аскольд з Діром, це бояри Аскольда, які, бояри, перепрошую, Рюріка, які відкололись від нього, піднялися, сіли в Києві і так далі. Зараз в нас модно, ну, в рамках тієї самої, мабуть, народницької теорії, подавати Аскольда як прямого нащадка Кія. Причому джерел...
А Кій, нагадаю вам, дорогі друзі, напівлегендарний засновник,
да,
Києва.
Так, Києво-Слов'янський князь. Джерел на цього немає. Я так розумію, що хтось колись висловив таке припущення з метою, ну, ще більш давнім зробити, власне, український народ або Русь. І далі це почало кочувати з книжки в книжку. Зрозуміло, це не дуже серйозні книжки, але зараз і в підручниках можна зустріти таке твердження, що Аскольд був прямим нащадком Кія. Ну, в усякому випадку, хрещення Аскольдове, або по-іншому Фотієве.
Давай про це поговоримо. Про Аскольдове хрещення. Прошу.
Ну, відомо, що Аскольд зі своєю дружиною в 860-му чи 862-му році здійснив похід на Візантію. Часто це розглядають як відгомін великої політики того часу. Тобто, що, по суті, це було, ну, ініційовано його тодішніми союзниками хазарами, які боролися з Візантією, в них там були складні відносини, і в той час візантійського імператора не було, він там десь воював з арабами, і Аскольдове військо підступило до Константинополя, але сталося диво, Наскільки я пам'ятаю, покрова Пресвятої Богородиці захистила Константинополь, і це так вразило Аскольда, ну і принаймні частину його дружини, що вони прийняли хрещення. У всякому випадку щось подібне було, бо зберіглися не тільки перекази про це в якихось там слов'янських літописних джерелах, а й той самий патріарх, да?
Фотій.
Фотій.
Да. Патріарх Фотій.
Він про це пише в своїх, ну, я не знаю, це книжка, мабуть, можна назвати, в своїх текстах.
Не тільки в текстах, він навіть говорить про те, що була створена єпархія за проханням князя і так далі. А я от якраз тут я хотів би зупинитися, тому що для нас важливе, да, це для нас важливе, ми, так би мовити, в темі. І от одна з точки зору, саме розповсюджене, яку ти її озвучив, що Аскольд прийняв хрещення саме в Візантії і. Але є і інша точка зору. Є точка зору про те, що він прийняв це хрещення в Болгарії. І от тут цікава така річ, оскільки ми вже згадали про Фотія патріарха, я скажу більш нашим просунутим, можливо, радіослухачам про те, що церковні розколи, їх перші такі ознаки, вони були набагато раніше, ніж 11 століття, і один з таких розколів був якраз за часи патріаршества візантійського патріарха Фотія, Константинопольського патріарха. І от якраз тоді відбувся навіть певний такий дуже великий, можна сказати, скандал між Римом і Константинополем, якраз в духовній цій сфері, досить серйозні такі були сварки. І якраз в цій ситуації болгарський князь приймав хрещення. До речі, він прийняв хрещення, князя звали Борис, а хрещене ім'я його було Михаїл. І нагадаю, що ну, так було прийнято в ті часи, що приймалося те ім'я якогось видатного діяча того часу, або патріарха, або імператора. І якраз він приймав від Візантії це хрещення Борис, повторюся, а Михайлом називався тому, що візантійського імператора звали Михайло III. До речі, це все повторилося, коли було Володимирове хрещення, його ім'я Христо Володимир, Василь, а він Василій, тому що Василій II імператор. І от якраз ім'я хрещене Аскольда є Миколай. Ні в Візантії, ні імператора, ні його родичів, ні якихось важливих там посадовців, ні церковників, нікого з таким ім'ям не було. Натомість був в той час папа Миколай І. І от якраз, деяка частина істориків говорить надзвичайно таку цікаву річ. І це, до речі, факт доконаний, що в силу різних політичних обставин цей князь болгарський, який Борис Михайло, запросив папу, щоб прислали латинських єпископів, латинських священиків Болгарії. І от якраз це було в цей час. І от тому частина істориків вважає, що, можливо, там в Болгарії якраз Аскольд і міг охреститися. І оскільки про це свідчить оце ім'я Миколай. І це ми точно вже знаємо, що після його гибелі, хоч не знаємо, як вона докладно відбулася.
Згідно з повістю минулих літ, він був вбитий Олегом, і це теж було, до речі, частина істориків розглядається як антихристиянський переворот в Києві.
Так, але церква побудована в його ім'я, і де він похований, власне, святого Миколая. Тому, знаєте, така мене тішить, да, що це, ну, тим не було ще розколення там церков. Але були різні обряди, і, ну, велика частина істориків також вважає, і, до речі, досі, щоб ви знали, ця церква Святого Миколая, вона діюча, вона історична не тільки з цього точки зору, а й навіть сучасної історії. І, власне, її настоятель також підтримує цю, так би мовити, теорію про те, що, можливо, Аскольд був якраз хрещений в латинському обряду. Тим не менше, це була Ну, це була екзотика, да, якщо можна вжити це слово.
Ну, і до того ж, нам, ми ніколи не зможемо зрозуміти всі перипетії тодішньої політики. Ну, по аналогії можу нагадати, що Ольга теж запрошувала
отонівських послів.
Давай, я зараз про те, що це був, скоріше за все, засіб тиску на Візантію, щоб змусити так, її до певних поступів.
Так, тому ми не викидаємо, бачите, як все тісно переплітається. Віра, навернення і, власне, розповсюдження християн, то воно дуже переплітається з цими політичними, ідеологічними всіми моментами. Знаємо, що він став, мабуть, жертвою цієї антихристиянської реакції, був вбитий, і розпочинаються вже такі зовсім інші процеси. І з'являються, власне, нормани, і, власне, з'являється...
Ну, скажімо так, з'являється Русь, та, яка дружина, князі, теж легендарні. Знову ж таки, я нагадаю, що Нестор літописець, свій літопис писав на початку 12 століття. І всі сучасні історики вважають, що всі розстановки дат Нестора десь до 1050-х років часів Ярослава Мудрого, вони поставлені, ну,
в довільному порядку.
І там сукупність різноманітних легендарних свідчень є. Тому
після Аскольда наступає язицька реакція. Все те, що пов'язано з князем Олегом, нагадаю, це 882-912 рік, потім Ігором 912-945, все це язицька реакція, скажімо так.
Ну, з приводу Ігоря, мабуть, це не зовсім так. Принаймні, теж саме дослідники кажуть, що князь перший, про якого можемо достеменно сказати, що він був, це якраз Ігор. Рюрик якраз це не був легендарний, чи взагалі не існуючи, ну, Бог з ним. А от Ігор таки, да, тому що зберігся такі Візантії, договір з Візантією.
Документ. Так.
Не переказ його Нестором, як з Олеговим договором, а візантійський. І в цьому договорі якраз є що присягу на вірність цьому договору приносила Ігорова дружина, і ті, хто християни, приносили на хресті, а язичники на своїх, скажімо так, біля своїх ідолів. Тобто те, що в дружині Ігоря вже були християни
фіксуємо,
це можна вважати безумовно.
Із правителів цього часу то достеменно відомо про факт хрещення Ольги, да, княгині Ольги. Це приблизно 946-947 рік.
Ну, за традиційною нашою версією, в 957-му під час знаменитого посольства в Константинополі, яке теж підтверджується візантійськими джерелами. Але, знову ж таки, в тих джерелах імператор садить Ольгу біля себе, а це було б неможливо, якби вона була язичниця. Тому той смішний, в принципі, смішна, в принципі, розповідь Нестора, не знаю, є сенс з нею, про неї нагадувати чи ні, про Ольгу, яка обдурила банальним
розкажи,
чином.
Розкажи.
Ну, легенда ця виглядає приблизно так, що Ольга прибула з посольством цим в Константинополь, її зустрів імператор і вражений її красою, хоча за підрахунками їй було не менше 70 років, ну, мабуть, дійсно була красуня. Він захотів на ній одружитися і запропонував їй це, ну, вона в класичному жіночому дусі його обдурили, сказавши, як же ти можеш мені одружитися, якщо я не християнка, спочатку мене треба хрестити, але оскільки я правительниця і княгиня, тільки ти можеш бути моїм хрещеним батьком. Відповідно, після цього, після процедури хрещення, зрозуміло, що вийти заміж за свого хрещеного батька Ольга не могла. І про що вона гордо і сказала візантійському імператору? Ну, зрозуміло, коли язичниця вчить християнським нормам, ну, скажімо так, імператора, але християнського це звучить.
Але головний висновок у нас який? Головний висновок, що вона охрестилася, що християнство ввійшло до княжої родини, і оскільки хоч її син Святослав залишався язичником, але вона ж була бабцею князів Ярополка, Олега, Володимира, який, ну, власне, потім, да, і вводив це християнство тут на Русі. Тому це дуже важливо. Але, щоб підкреслити, що все те так надзвичайно переплітається з політикою і зав'язано на ній, свідчить про те, що хоч вона в Візантії прийняла хрещення, але буквально за декілька років надіслала до імператора Оттона першого прохання призначити для Русі єпископа і пресвітерів.
Скоріше, надіслати.
Надіслати, так. В 961 році було посольство Адальберта, яке мусило, ну, власне, вирішити це питання. На жаль, воно було невдалим.
І... Ну, і знову ж таки, багато дослідників, наскільки це взагалі можна про це судити, вважають, що це була така собі політична, скоріше, комбінація Ольги для того, щоб більше преференцій в якихось там переговорах чи в статусі вже якоїсь церкви,
але,
яка була тут.
З, тим не менше, я думаю, що ти погодишся, ми можемо зробити висновки, що християни-русини були ще нерозривно пов'язані з Візантією, якщо Ольга намагалася за два роки після свого хрещення надсилати посольство до церкви, яка зовсім інший обряд має. Ну, ми можемо також судити про те, що, ну, ще були широко відкриті, власне, двері для подальшого навернення, ну, і для подальшої історії, для князя Володимира, знову таке стало питання про обрання, власне, цього обряду. Але що сталося, коли син Ольги, Святослав, зійшов на княжий престол?
Ну, теж за традицією, за певними свідченнями, Ольга, яка хрестилася, намагалася навернути Святослава. Але він за переказами знову ж таки відмовився, кажучи про те, що дружина над ним сміятися буде. І воював він, як відомо, із Візантією теж. Ну і за деякими свідченнями, і ще й частину своєї дружини там, в Болгарії, під час другого Балканського походу, християн, власне, ще й винищив. Тому Святослав розглядається дуже часто в нас як такий класичний представник язичницької реакції.
Реакції, да,
чи язичницького
реакції.
Спротиву. У всякому випадку, те, що Святослав категорично не приймав християнство, безумовно. Ну, тим не менше, його син, той самий Ярополк, мабуть, більш близький до бабці, ставився до християнства з набагато більшим пієтетом. Але в усякому випадку Святослав...
Ну, не просто пієтетом, а справа в тому, що він потім направляв посольство до Риму, і папа Бенедикт VII своїх послів до Ярополка, і все це зафіксовано і, ну, не тільки в Ніконовському літописі, а також і в ватиканських джерелах. Тобто зв'язки були, ну, колосальні, як для того часу.
Ну, взагалі, ми дуже мало уявляємо собі про тодішні зв'язки, тому що це от якраз от та еліта, ті, по суті, мандрівні напівварязькі ватаги, які мали такі колосальні зв'язки з усією Європою, і починаючи від Скандинавії до Сицилії, вздовж і поперек її тинялися, скажімо так, по ній, і нам дуже важко уявити, що там і як. Наскільки я все ж таки розумію, хоча я, м'яко кажучи, не спеціаліст в цьому, вони дуже толерантно ставилися до різних релігійних напрямків взагалі.
Ну, але якщо навіть до християнства, то тоді так, ну, глибоко такого розколу між різними обрядами також не було.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Отже, дорогі друзі, у нас залишається декілька хвилин до завершення цієї програми, і ми намагалися, ну, не багато, не мало охопити десь приблизно 9 віків. Якщо нам це вдалося за 30
легендарних віків.
За декілька цих десятків хвилин, і тому, які ми, власне, можемо зробити висновки і підсумувати про те, що ми говорили.
Ну, я б сказав так, що процес християнізації Русі проходив по загальних лекалах християнізації Європи. Хоча все ж таки наявність набагато більш тісніших зв'язків з Візантією, зі східним обрядом, будемо називати його так, все ж таки визначало, ну, особливості цієї християнізації. Хоча, знову ж таки, варто сказати, що, наскільки я розумію, знову ж таки, всі ці язичницькі князі, вони не робили, в цих тонкощах мало розбиралися, чи і богословських, і обрядових, і так далі. І вони розглядали це найскоріше, найчастіше, якісь політичні важелі, закріплення, сакралізація, як зараз полюбляють казати, своєї влади.
Але процес пішов. І, дорогі друзі, домашнє завдання ваше полягає в тому, щоб ви пам'ятали, що святий апостол Андрій, відповідно до української руської традиції церковної, вважається засновником християнства на Русі. Ми говорили з вами про те, що перші мученики з'являються на наших землях, два папи, Климент і Мартін. Ми поговорили про те, що Аскольд, напівлегендарний київський князь, мав хрещене ім'я Миколай і, можливо, хрестився в латинському обряді. Ми дуже швидко поговорили про часи Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Ярополка, їхні зв'язки з Римом, і в притул підійшли до святого Володимира, про якого будемо, мабуть, розмірковувати наступного разу, приблизно за місяць. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До зустрічі.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.